Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Kosovski ministar policije pozvao Eulex da se povuče sa severa. Češki predsjednik Klaus u Beogradu proglašen inostranim članom Srpske akademije nauka i umetnosti. Tužilaštvo Crne Gore podnelo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv mitropolita Amfilohija. Novi protesti u Tunisu, uhapšena 33 rođaka Ben Alija. Severna Koreja uputila poziv za pregovore na visokom nivou. Sutra oblačno sa snegom, temperatura do 5 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti državnog sekretara za Kosovo u vladi Srbije Olivera Ivanovića povodom odluke Euleksa da se sever Kosova nakon niza incidenata proglasi opasnom zonom za njihove pripadnike.
Čini mi se da je Euleks umjesto ovakve odluke treba da preduzme mere u onom smislu da pokrene istragu protiv lica koje ugrožavaju bezbednost pripadnika Euleksa. Jer Euleks i vladavina prava na severu je nešto što Srbima najpre treba.
Čućete i kakva je atmosfera vladala na Korman polju nadomak Kragujevca, gde je policija štitila geometre da obeleže područje buduće industrijske zone Fijata od nezadovoljnih meštana. Posjetili smo i jednu od narodnih kuhinja u Beogradu.
Izvolite, gospodin Milenko. Danas imamo mešano varivo.
Sa penzijom od 10.800 dinara, gdje ću da dođe? Gdje ću da dođe? Pitam ja vas, gdje?
Živim ja, muž, deca, jedna penzija. I ja i djece jedem.
Pre najavljenog slede vesti, pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Odlazeći kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi pozvao Euleks da se povuče sa severa Kosova nakon što je Euleks proglasio to područje opasnom zonom. Neka se povuče i pusti KFOR i kosovsku policiju da se bave bezbednošću, kazao je Redžepi. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton i države članice smatraju da je Euleks najkompetentnija instanca za istraživanje navoda iz izveštaja Dika Martija. Portparolka visoke predstavnice Maja Kocijančić izjavila je da je broj tužilaca i sudija u misiji sasvim dovoljan i sposoban za rešavanje tog pitanja. Predsjednik Češke Václav Klaus izjavio je da je njegova zemlja snažno podržava pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Klaus je istovremeno i upozorio da bi članstvo u tom savezu moglo da nosi i određena razočaranja u obraćanju članovima Srpske akademije nauka i umetnosti, gde mu je dodeljena povelja o izboru za inostranog člana akademije. Klaus je rekao da su aktuelne radikalne promjene u Evropskoj uniji razlog za zabrinutost svih.
Now the fate of both our countries is significantly influenced.
Na sudbine obe naše zemlje značajan uticaj ima razvoj Evrope. Ja u potpunosti, a o tome sam nešto ranije pričao i sa predsjednikom Srbije, u potpunosti razumem ambiciju Srbije da što pre postane normalna evropska zemlja, a što danas znači biti deo Evropske unije. Želim da istaknem da moja zemlja to u potpunosti podržava.
I want to stress that my country fully supports it.
Kazao je predsjednik Češke i ocenio da u Evropskoj uniji ne treba da postoji samo jedan, kako je rekao, imperijalni centar u kome se donose sve odluke. Ministarka pravde Srbije Snežana Malović i predsjednik Međunarodnog krivičnog suda Sang Hin Song potpisaće danas u Hagu sporazum o prihvatanju izvršenja sankcija prema kome će osuđeni u njemu kaznu zatvora moći da izdržavaju u Srbiji. U pitanju je sporazum koji nema veze sa Haškim tribunalom i osuđenima pred tim sudom. Parlamentarna skupština Saveta Evrope traži od međunarodne zajednice i vlasti Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Kosova da u procesima za ratne zločine u potpunosti zaštite svedoke. U nacrtu rezolucije, koji će biti razmatran 26. januara, sa zaprepašćenjem se primećuje da je u regionu bivše Jugoslavije nekoliko svedoka ubijeno, dok su brojni zastrašivani ili su njihovi identiteti otkrivani od strane ljudi rešenih da ometu pravdu i sakriju istinu. Vest koju smo upravo dobili, Ministarstvo pravde Srbije dobilo je zahtev Crne Gore za ekstraditu peticiju Veselina Vukotića i dostavit će ga nadležnom sudu u Novom Sadu, koji će odlučiti o tome, saopštila je ministarka pravde Snežana Malović. Crna Gora traži izručenje Vukotića iz Srbije jer je osuđen na kaznu zatvora od 20 godina robije zbog ubistva u Kotoru 1997. godine. Tužilaštvo Crne Gore podnelo je zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv mitropolita Amfilohija Radovića zbog govora mržnje, piše Pobjeda. Tužilaštvo je, pored citata i njegovih izjava, prijavom obuhvatilo i deo pisma koje je doneo premijeru Igoru Lukšiću. Radović je tom prilikom zapretio krvoprolićem na verskoj osnovi i rušenjem neke od džamija ukoliko država bude uklonila nelegalni objekat podignut na vrhu Rumija. Premijer Crne Gore Igor Lukšić boravi u privatnoj poseti Beogradu. Kako je rečeno u njegovom kabinetu, Lukšić će se neformalno sastati sa predsjednikom i premijerom Srbije Borisom Tadićem i Mirkom Cvetkovićem. Viši regionalni sud u Linzu odbio je žalbu na pritvor bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera i on će u zatvoru ostati do 18. marta. Žalba je odbijena zbog straha od bekstva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gotovo 1000 ljudi koji traže ostavku prelazne vlade počelo je danas u centru Tunisa nove proteste, dok su vlasti saopštile da su do sada uhapsile 33 rođaka svrgnutog predsjednika Ben Alija. Državna televizija u Tunisu objavila je da su svi ministri i stranke odbeglog predsjednika podneli ostavku na pozicije u prelaznoj vladi. Severna Koreja predložila je Južnoj Koreji pregovore na visokom nivou o vojnim pitanjima posle više mjeseci tenzija. Ministar odbrane Severne Koreje izneo je taj predlog svom kolegi, rekao je portparol Južnokorejskog ministarstva, dodajući da Seul još uvijek razmatra kako da reaguje. Bombaš samoubica razneo se u vozilu na samom ulazu u sedište policije u iračkom gradu Bakuba. Poginulo je najmanje troje ljudi, a ranjeno oko 30. Velika Britanija je zbog javnog interesa zabranila ulazak u državu kontroverznom američkom svešteniku Terryu Jonesu, koji je postao poznat nakon što je prošle godine planirao da organizuje javno spaljivanje Kurana. Jones je u Velikoj Britaniji trebalo da prisustuje desničarskom okupljanju u Milton Keynesu, koje je prigodno nazvano Engleska je naša.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U našim temama dana državni sekretar za Kosovo Oliver Ivanović izjavio je da odluka Euleksa da se sever Kosova proglasi opasnom zonom daje negativnu sliku o toj teritoriji koju većinom naseljava srpsko stanovništvo i da je umjesto toga trebalo pokrenuti istragu protiv lica koja ugrožavaju bezbednost pripadnika ove misije. Opširnije Jasmina Šćekić.
Portparol misije Euleksa na Kosovu Irina Gudeljević u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da sve međunarodne misije imaju bezbednosna pravila koje su stalno podložna revidiranju, a u skladu sa promjenom bezbednosne situacije.
I naravno, ona se saopštava i svim članovima misije i to apsolutno predstavlja rutinsku stvar.
Povod za ovakvu preporuku su po svemu sudeći incidenti koji su se dogodili pre nekoliko dana, kada su tri međunarodna pripadnika misije Evropske unije na Kosovu lakše povređena u napadu u Severnoj Mitrovici od strane nepoznatih počinilaca dok su bila van dužnosti. Žrtve su tom prilikom zadobile lakše telesne povrede i nakon bolničkog pregleda puštene su na kućno lečenje. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo u vladi Srbije Oliver Ivanović izražava zabrinutost zbog postojeće preporuke Euleksa i u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da ona daje vrlo negativnu sliku o severu Kosova.
Čini mi se da je Euleks umjesto ovakve odluke treba da preduzme mere u onom smislu da pokrene istragu protiv lica koje ugrožavaju bezbednost pripadnika Euleksa. Jer Euleks i vladavina prava na severu je nešto što Srbima najpre treba. Mi smo najzainteresovaniji. Istina, često su se inicijative za uvođenje više reda i zakonitosti na severu politizovale samom činjenicom da ih pokreću ljudi iz Prištine, čija je jedna jedina ideja da osvoje ono što do sada nisu osvojile, to je sever Kosova i Metohije.
Ivanovića smo pitali da li će donošenje jedne ovakve odluke imati uticaja na položaj srpske zajednice na Kosovu.
Ja ne mislim da će bitno uticati na položaj srpske zajednice, generalno hoće, uopšteno hoće, ali ne i praktično, ne u svakodnevnom životu. Naime, jako je bitno da se ta percepcija severa promeni, a ona se sigurno neće promeniti na ovaj način.
A odlazeći kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi pozvao je EULEX da se povuče sa severa Kosova nakon što je EULEX proglasio to područje opasnom zonom. Situacija u Mitrovici se nije promenila do sada i EULEX je u nemogućnosti da deluje. Neka se povuče i pusti KFOR i kosovsku policiju da se bave bezbednošću, rekao je Redžepi, a prenose danas prištinski elektronski mediji. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Evropski parlament pozvao je Srbiju na dijalog sa Kosovom, ali su se pri raspravi o ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju čuli i daleko konkretniji tonovi. Najdalje je otišla izvestilac za Kosovo Ulrike Lunaček, koja je navela da pre konačnog prijema Srbija mora da prizna Kosovo. Sigurno je da u buduće neće biti primljena država koja ne priznaje neku drugu državu. Toga sigurno više neće biti posle Kipra, pošto sam sigurna da je Evropska unija naučila tu lekciju, rekla je Lunaček. U komentaru za naš program, nekadašnja pomoćnica ministra inostranih poslova i saradnica Foruma za međunarodne odnose Aleksandra Joksimović podlači da se po pitanju Kosova iz Evropske unije ne mogu očekivati istovetni tonovi, samim tim što nezavisnost još uvek nije priznalo 5 članica unije.
Kipar jeste jedan od primjera na kojem se Evropska unija pekla, odnosno problem nerešenih granica je nešto što je za Evropsku uniju dovoljno veliki problem u trenutku kada ima i druge vrste problema vezanih za proširenje. Tako da ne bih mogla da kažem da će Evropska unija ikada eksplicitno tražiti priznanje Kosova, ali da će određeni kompromis u tom smislu sasvim sigurno zahtevati.
Može li se ova izjava ipak negdje shvatiti kao početak, odnosno otvorenije postavljanje ove teme na dnevni red?
Mislim da je Srbija još uvijek dovoljno daleko od članstva u Evropskoj uniji i to je posljednja tema koja će kao takva doći na dnevni red. Znači, u ovom trenutku Evropskoj uniji je važno da se otvori dijalog između Beograda i Prištine. Beograd je na ovaj dijalog spreman i to je ono što, kada je tema Kosova u pitanju, u ovom trenutku dovoljno.
Iz Foruma za međunarodne odnose bila je to Aleksandra Joksimović. Među prigovorima koji je Evropski parlament uputio Beogradu, a u dokumentu naslovljenom Proces evropske integracije Srbije, traži se i da država zajamči nezavisnost medija od političkih pritisaka i drugih uticaja. Svakako je poražavajuće što takve ocene dolaze 11. godinu nakon završetka perioda koji će Srbija upamtiti i po izrazitim medijskim neslobodama. Ipak, potpredsjednica Nezavisnog udruženja novinar Srbije Jelka Jovanović kaže kako je to ne iznenađuje.
90-ih mediji jesu bili u najvećem delu kontrolisani, ali je tada razvio se jedan čitav niz nezavisnih medija, razvio se uz pomoć međunarodne zajednice pre svega, i ti mediji su pokušavali da vrate profesionalizam na našu medijsku scenu prelaskom u tranziciju s jedne strane, a s druge strane na neki način izjednačavanjem, pa čak i ovih medija koji su još delimično u državnom vlasništvu sa svim ostalim, i umnožavanje medija, što je strašno važno. U Srbiji danas ima oko 800 medija, veoma je mali medijski kolač, kad je u pitanju bruto društveni proizvod, kolač koji oni mogu deliti, i sasvim je jasno da zbog tog opšteg siromaštva i nedovoljne snage pojedinačne vrlo podložni kontroli, i to je ono što vodi takvoj oceni Evropskog parlamenta.
Potpredsjednica NUNS-a Jelka Jovanović. Evropska unija i mnoge njene institucije i do sada su ukazivale na monopolisanost tržišta u Srbiji, zbog čega su i upozorenje Evropskog parlamenta u tom pravcu očekivana. U zaključcima se navodi da postojanje monopola teško narušava tržišnu privredu. U Komisiji za zaštitu konkurencije tim povodom još se nisu oglasili. Donedavna predsjednica komisije Dijana Marković-Bajalović navodi kako to jasno pokazuje da će se pre nego što Srbija dobije status kandidata za priključenje Evropskoj uniji jasno ceniti napredak na polju suzbijanja monopola.
Investitori iz Evropske unije su prisutni ovdje u Srbiji, kao što su i predstavnici Evropske unije prisutni u Srbiji i mogu da uoče postojanje monopola. Sa druge strane, to je upozorenje državi da mora nešto da preduzme po tom pitanju.
Šta država rizikuje ukoliko ostane, da tako kažem, slepa i gluva na ove kritike?
Rizikuje pre svega odlaganje procesa kandidature za članstvo u Evropskoj uniji, ali potrebno je ukazati da sama kandidatura, odnosno sticanje statusa kandidata kandidata ne znači mnogo, već tek tada teče period gde će Evropska unija pomno pratiti ispunjavanje uslova za članstvo. Dokle god ne ispunite sve uslove za članstvo, a oni su naročito strogi kada je reč o konkurenciji, odnosno o primjeri politike konkurenciji, nema prijema u članstvo Evropske unije. Može se recimo uočiti da Hrvatska već veoma dugo vremena ima status kandidata, ali je upravo oblast konkurencije bila jedna od ključnih prepreka da ona još uvek nije ni blizu članstva Evropske unije. Slično je i sa Makedonijom i drugim državama okruženja.
Rekla u razgovoru sa našim Milošem Teodorovićem Dijana Marković-Bajalović opširnije o problemima Srbije na putu ka Briselu. Slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kosovski ministar policije pozvao Euleks da se povuče sa severa. Češki predsjednik Klaus u Beogradu proglašen inostranim članom Srpske akademije nauka i umetnosti. Tužilaštvo Crne Gore podnelo zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv mitropolita Amfilohija. Novi protesti u Tunisu, uhapšena 33 rođaka Ben Alija. Severna Koreja uputila poziv za pregovore na visokom nivou.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ministarka pravde Snežana Malović i predsjednik Međunarodnog krivičnog suda Sang Hyun Song potpisat će danas u Hagu sporazum prema kom će osuđenici pred ovim sudom, koji je osnovan 1998. godine, izdržavati kazne i u Srbiji. Pošto međunarodni sudovi nemaju svoju teritoriju i kazneno-popravne ustanove, osim istražnih zatvora, onda je neophodno da se postigne sporazum sa dotičnom državom koji uključuje niz modaliteta, objašnjava za naš program Vojin Dimitrijević, profesor međunarodnog prava na Univerzitetu Union.
Države se dobrovoljno prijavljuju da će u njihovim kazionama da izdržavaju kaznu ti koji bi osuđeni. To se sada već rešeno u vezi sa takozvanim Haškim tribunalom, krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, koji je kod nas najpoznatiji. Naravno, nikome nije padalo na pamet da ti koji su osuđeni izdržavaju kazne u nekoj od postjugoslovenskih država, jer bi to izazvalo i političke teškoće, a drugo, bila bi sumnja da će ili prema njima da bude suviše blag tretman, ili će prema njima da bude tretman suviše oštar. Jel da zamislite nekog Srbina koji bi izdržavao kaznu u Bosni i Hercegovini, vjerojatno postao bi strah da će biti strožije tretiran, a ako bi izdržavao kaznu u Srbiji, postao bi strah da će da bude, tako reći, pušten na slobodu, kao što su Nemci bili pušteni posle Brosovskog rata. Znači, mora da se ide u neke nezainteresovane države.
Komentarišući tvrdnje iz Ministarstva pravde da će Srbija postati prva država u regionu koja ima takav ugovor sa Međunarodnim krivičnim sudom, Dimitrijević kaže:
ovo što je sada potpisano tiče se tog novog suda, stalnog krivičnog suda, gdje svaka država potpisnica, mi jesmo potpisnici od samog početka, može da ponudi takvu vrstu usluge. S obzirom da očigledno da će najviše osuđenih biti iz Afrike. Prema tome, Srbija je jedna zemlja koja u tom pogledu neće biti suspektna. Počne to prihvaćeno, onda je to znak poverenja u državu i ovi koji su potpisali to od strane Srbije imaju razloga da se time pohvale.
Profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet američke zastave vijore se ove nedelje pored kineske u Vašingtonu povodom četvorodnevne posete kineskog predsjednika Hu Jintaoa. No osim njih, u američkoj prestonici mogu se vidjeti i zastave Tajvana i Tibeta i Ujuga, koje su razvili aktivisti za ljudska prava u znak protesta zbog posete kineskog lidera. Oni od američkog predsjednika traže da ispuni dato obećanje i pitanje ljudskih prava svrsta u uslove za poboljšanje odnosa sa Pekingom. Beleži Biljana Jovićević.
Nekoliko stotina aktivista za poštovanje ljudskih prava okupilo se u parku preko puta Bijele kuće, gdje dva predsjednika razgovaraju. Kina stidi se, Hu Jintao stidi se. Dva predsjednika na dnevnom redu imaju veliki broj važnih tema, prije svega onih ekonomskih do političkih, vojnih, pa sjevernokorejske krize i klimatskih promjena. Aktivisti za ljudska prava stoga se plaše da bi pitanje poštovanja ljudskih prava u najbrže rastućoj ekonomiji na svijetu moglo biti zanemareno. A Kina je, trebali podsjećati, u posljednjem izvještaju Freedom House-a označena kao neslobodna zemlja. Obama je važnost poštovanja sloboda i ljudskih prava naglasio kao jednu od ključnih vrijednosti prilikom pozdravne ceremonije za kineskog predsjednika. Istorija je pokazala da su društva mnogo harmoničnija, zemlje mnogo uspješnija, svijet mnogo pravičniji kada su prava i odgovornosti nacije i svih ljudi potvrđena, uključujući i univerzalna ljudska prava za svako ljudsko biće. Kongresmeni i disidenti uz podršku Reportera bez granica, Amnesty Internationala, međunarodne kampanje za Tibet, asocijacije Ugura u Americi i druge nevladine organizacije održale su preskonferenciju u Washingtonu preko puta Bijele kuće. Cilj je pritisnuti Baracka Obamu da ljudska prava budu među prioritetima. Kongresmen Chris Smith naveo je najpoznatiji primjer zatvorenog laureata Nobelove nagrade za mir Lija Xiaoboa kao simbol, kako je rekao, gvozdene kineske pesnice.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Uz jako policijsko obezbeđenje, geometri su počeli merenja na Korman polju nadomak Kragujevca, gdje bi trebalo da bude bescarinska industrijska zona u kojoj će biti smešteni najvažniji Fiatovi snabdevači autodelovima. Meštani okolnih sela, koji tvrde da je zemljište njihovo, bezuspešno su pokušavali da probiju policijski kordon. Detalje prenosi Branko Vučković.
Početku radova na Korman polju prethodio je pokušaj 50-ak meštana da probiju policijski kordon, raspoređen oko njiva, voćnjaka i vinograda na kraju sela Maršić. Tom prilikom došlo je do međusobnog guranja policajaca i građana, ali je pokušaj probijanja kordona okončan bez težih incidenata, a meštani su se povukli na kolovoz starog puta prema Batočini, gdje su nastavili miran protest. Milan Urošević, predsjednik inicijativnog odbora za zaštitu prava vlasnika, kaže za Radio Slobodna Evropa da su meštani odustali od ulaska u svoje njive i sukoba sa višestruko brojnim snagama policije.
Mi smo više puta pokušali da probijemo taj kordon policije, ali s obzirom da je nas stotinak vlasnika, totalno je apsurdno pokušavati nešto ozbiljnije.
Jake policijske snage raspoređene su jutros po mraku i magli oko zemljišta u koje građani ne dozvoljavaju ulazak, tvrdeći da su njive koje je 1978. godine otkupila Kragujevačka zastava u međuvremenu vraćanje u njihovo vlasništvo. Kordon policije je pod punom opremom za intervencije, napravio je obruč oko spornog zemljišta i obezbedio nesmetan rad geodetske mehanizacije i geometara.
Ni u najluđim snovima se nismo nadali da će na nas biti poslato preko 500 policajaca. Opkoljene su 3 parcele, od jutro su 4:15, totalno nečuveno.
Nezadovoljni građani pokazivali su novinarima i predstavnicima državnih organa rješenja, kojima tvrde da su oni i dalje vlasnici spornog zemljišta, a predstavnici Republičkog pravobranilaštva su im uzvratili dokumentom po kome je to zemljište, koje je nekada bilo u vlasništvu zastave, prošle godine prenato na kompaniju Fiat Automobili Srbija. Zbog toga će borba za sporno zemljište biti nastavljena pred domaćim sudovima, a krajnja instanca za odbranu njiva pored reke Lepenice je Sud za ljudska prava u Strasburu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Nepoznati počinioci odneli su bakarne oluke sa stomatološke zgrade Doma zdravlja u Kuršumliji, čime je pričinjena velika šteta na objektu koji je pod zaštitom države. U Kuršumlijskom domu zdravlja strahuju da već sa prvim snijegom može dodatno da se ošteti zgrada u kojoj je još pre Prvog svjetskog rata formirana jedna od prvih zdravstvenih institucija u tom delu Srbije. Miloš Ivanović.
Nepoznati počinioci poskidali su sa zgrade stomatologije u Kuršumliji gotovo kompletne bakarne oluke. Radi se o zgradi koja je napravljena pre Prvog svjetskog rata i pod zaštitom je države. Šteta koja može da nastane u narednom periodu nakon odnošenja bakarnih oluka može da bude nenadoknadiva, ocenjuje načelnica stomatološke službe Doma zdravlja u Kuršumliji Gordana Mihajlović.
Zgrada je velike istorijske vrednosti, prvo padanje snega ili kiše može da donese velike štete i da ošteti fasadu zgrade.
Iako se radi o drugom slučaju krađe oluka sa ove zgrade, koja je stavljena pod zaštitom države u proteklih 15 dana, počinioci još uvijek nisu pronađeni. U Kuršumlijskom domu zdravlja strahuju da posljedice usled eventualnog prokišnjavanja mogu biti velike, tim pre jer se u istoj zgradi nalazi odjeljenje dijalize na kome se leče teški bubrežni bolesnici. Sa Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji je sve više korisnika narodnih kuhinja u kojima se hrane najsiromašnije. U posljednjih godinu dana njihov broj porastao je za skoro 40%. Samo u Beogradu 10.000 ljudi dnevno uzima besplatne obroke na više mesta u gradskim opštinama. Bili smo u jednoj od socijalnih kuhinja u glavnom gradu. Zoran Glavonjić.
Izvolite, gospođo Milenko. Danas imamo mešano varivo za ručak. Evo Milenko je jedan.
Koliko se dobija? Kolika je porcija?
Jedna kutlača.
Uvijek ona nam je da i po dve, nekad i po tri. Ja uvijek kažem
svako. Svako jutro, jest. Izvolite, idemo dalje.
Svako jutro, tačno u pola devet, više od stotinu Beograđana dolazi na vrata Solunske 14 na Dorćolu. Stoje u redu da uzmu jedini kuvani obrok koji pojedu u toku dana. Uvek po suncu, kiši ili snegu.
Prvo, finansijska situacija, drugo, posla nema, birovu smo.
Kakva vam je hrana ovdje, ili ima pomoć od toga?
Kako da nema, znate, evo sada će sneg, čovjek čisto da preživi, mislim, tog dana.
Kako vam je bilo kad ste shvatili da morate da dolazite po obrok?
Katastrofa. Kako sam se osjećao? Bedno. Pa ako ste radili 30 godina neki odgovorni posao i dođete na ove grane, onda je to to.
Najgore mi je bilo kad sam morao da dođem ovdje. U životu najteže. Sa penzijom od 10.000 i 800 dinara, gdje ću da dođem? Gdje ću da dođem? Pitam ja vas, gdje? Da mi je teško, jeste. Da mogu da promenim nešto, ne mogu. I šta bi da nije ovoga?
Hrana se služi iz metalnih termosa. U ovu kuhinju svakog jutra stižu dva od po 25 litara, a sve se razgrabi za pola sata. Do devet ne ostane ništa. Već tri godine tu volontira 54-godišnja Slavka Bojović. Pored porcije iz velike kutlače, za svakog ima i po koju toplu reč.
Evo je jedina prilika od sebe što mogu da im dam. Jer na drugi način ne mogu da im pomognem. Imamo sladak kupus boraniju, imamo grašak, imamo pasulj, imamo pilav. Dobro jutro. Kažem ja njima, mi se lepo sporazimamo, dogovorimo, nasmejemo se, ispričamo vic, dušo, srce, ljubavi, poljube me, donosim mu, bez obzira koliko dođu ovdje, ja dobijem od njih i čokoladu ili bombon ili tako nešto, verujte.
I tako siromašnima Beograda počinje svaki dan. Uzmu ručak u plastičnu kanticu, poklope da se ne ohladi i zajedno sa sledovanjem hleba od 300 grama spakuju ga u najlon kesu. I sa paketom pod miškom, svako na svoju stranu, ako ima gde.
Živim ja, muž, deca, jedna penzija.
Kome nosite tu hranu?
A meni, pa normalno i deca. Ja i deca jedem.
Ja dolazim od kako je počela kuhinja, pa sigurno ima preko 12 godina. To mi mnogo znači. Uh-huh. A hleb pogotovo. Nekad, kad sam radila, mislila sam da neću nikada doživim ovo. Ovako sad ne mogu da zamislim život bez narodne kuhinje.
Radio sam 35 godina, sad sam na ulicu, ne mogu da dobijem penziju, ne mogu ništa. Sutra čekam novi obrok, sutra je petak, sutra ima pasulj. Pa da, i tako svaki dan, sve u krug idem, staću.
Pa vi ste jedini nasmejani ovdje.
Pa šta da radim drugo, ajde. Život ide dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Kosovski ministar policije pozvao Euleks da se povuče sa severa. Češki predsjednik Klaus u Beogradu proglašen inostranim članom Srpske akademije nauka i umetnosti. Tužilaštvo Crne Gore podnelo zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv mitropolita Amfilohija. Novi protesti u Tunisu, uhapšena 33 rođaka Ben Alija. Severna Koreja uputila poziv za pregovore na visokom nivou. Sutra oblačno sa snegom, temperatura do 5 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Opširnije o svemu što ste slušali možete čuti u našim regionalnim emisijama od 18 sati, ali i pročitati na našim internet stranicama slobodnaevropa.org. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Andreja Backović i Ivan Martinović. Prijetno!